Yuhan jazgan qosh xabar. Birinchi bab. Yeng basta söz bar edi. Söz Quday menen birge edi. Söz Quday edi. Yeng bastanaq bol Quday menen birge edi. Hamme narsa ol arqalı jaratıldı. Olsız hiç narsa jaratılgan emes. Onda ömür bar edi. Ömür adamlardın nuru edi. Nur qaranqılıqta jarqıraydı. Qaranqılıq onu jeñe almadı. Құдай тарапынан жіберілген Яхия атты бір адам бар еді. Ол нұр хақында гуалық беруге, һәм ол арқалы сенуі үшін келді. Оның өзі нұр емес еді. Бірақ ол нұр хақында гуалық беруге жіберілген еді. Һәм адамды жақты қылатын хақиқи нұр дүнияға келді. Сөз дүнияда еді. Дүния ол арқалы жаратылған еді. Бірақ дүния оны танымады. Өз жеріне келді. Бірақ өз халқы оны қабыл етпеді. Бірақ ол өзін қабыл еткендерге, атына сенгендердің әммесіне Құдайдың балалары болу құқығын берді. Олар қаннан да, дененің қалеуінен де, я адамның қалеуінен де емес, ал Құдайдан туылды. Сөз адам болып арамызда жасады. Біздер оның ұлылығын әкеден келген, мейірім һәм хақиқатқа толы болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Яхия ол хақында бәлен дауыспенен гуалық беріп былай деді.
Менің ізімнен келуші меннен ұлы, себебі ол меннен бұрын бар еді, деп айтқан адамым ұсы.
Оның толылығынан әммеміз мейірім үстіне мейірім алдық. Өйткені мұқаддес низам Муса арқалы берілген еді. Бірақ мейірім һәм хақиқат Иса Масих арқалы келді. Ешкім ешқашан Құдайды көрген емес. Бірақ оны әкенің құшағындағы өзі Құдай болған жалғыз ұл танытты. Яхуди басшылары Иерусалимнен руханилер менен левилерді жіберіп, Яхиядан
«Сен кімсің?»
деп сұрағанда, оның гуалығы мынадай болды. Ол тән алды, танбады.
«Мен Масих емеспін!»
деп ашық мойлады. Олар және Яхиядан
«Ондай болса сен кімсің? Илиассың ба?»
деп сұрады.
«Ол емеспін!»
деді Яхия.
«Сен сол пайғамбармысың?»
деп сұрады олар.
«Яқ!»
деп жауап берді ол. Сонда олар Яхияға
«Кімсің? Айт, бізлерді жібергенлерге бір жауап берейік. Өзің хақында не дейсің?»
деді Яхия.
«Ишайя пайғамбардың айтқанындай, иеміздің жолын түзетіңлер, деп шөлде бақырған дауыс бан!»
деді. Пәрисейлерден жіберілгендер Яхиядан,
«Егер сен Масих, Ильяс, я сол пайғамбар болмасаң, сонда неге адамларды шомылдырып жүрсің?»
деп сұрады. Яхия оларға былай деп жауап берді.
«Мен су менен шомылдыраман, бірақ араңызда сізлер танымайтұғын біреу тұрыпты. Меннен соң кеатырған адам ұсы. Мен оның аяқ киімінің бауын шешуге де лайықлы емеспін».
Бұлардың әммесі Иордан дариясының арғы жағасындағы Бетанияда Яхияның шомылдырып жүрген жерінде болды. Ертеңіне Яхия өзіне қарай кеатырған Исаны көргенде былай деді.
«Міне, бұл дүнияның күнәсін өзіне ала тұрған Құдайдың қозысы. Меннен кейін бір адам кеатыр. Ол меннен ұлы, себебі ол меннен бұрын бар еді, деп айтқаным ұсы. Менің өзім оны білмейтұғын едім. Бірақ Израилдің оны тануы үшін, мен су менен шомылдыруға келдім».
Яхия гуалық беріп, және былай деді.
«Мұхаддес рухтың кептер сияқты аспаннан түсіп, оның үстінде тұрғанын көрдім. Мен оны білмейтұғын едім. Бірақ мені су менен шомылдыру үшін жіберген Құдай маған, Мұхаддес рухтың түсіп, кімнің үстінде тұрғанын көрсең, Мұхаддес рухпенен шомылдыратын сол» деген еді. Мен бұны көріп, бұл Құдайдың ұлы, деп гуалық бердім.
Ертеңіне Яхия және шәкіртлерінің екеуі менен бірге тұрған еді. Ол өтіп бара тұрған Исаны көріп,
«Міне, Құдайдың қозысы»
деді. Екі шәкірт оның бұл сөздерін естіп, Исаның ізіне ерді. Иса артына бұрылып, ізінен кеатырғанларды көргенде, олардан
«Не іздеп жүрсіздер?»
деп сұрады.
Қай жерде жасайсаң, Рәббі?
Деді олар. Рәббі ұстаз дегенді білдіреді.
Келіп көріңдер.
Деді Иса. Олар барып, Исаның қай жерде жасайтығынын көрді. Хәм сол күні оның менен қалды. Саат төртлер шамасында еді. Яхьяның сөздерін естіп, Исаның ізіне ерген екі адамның бірі Симон Петрдің туысқаны Андрей еді. Андрей дәстеп өз туысқаны Симонды іздеп тауып, оған
«Біздер Масихты таптық»,
деді. Масих Құдай уәде еткен құтқарушы. Андрей оны Исаға алып келді. Иса оған қарап,
«Сен Юнус олы Симонсаң, сен Кифа деп аталысаң»,
деді. Кифа, Петр, яғни тас дегенді аңлатады. Келесі күні Иса Галилаға бармақшы болды. Филипті тауып, оған
«Ізіме ер»,
деді. Филипп те Андрей менен Петр сияқлы Бетсайда қаласынан еді. Филипп Натаниелді тауып, оған
«Біздер Муса мұхаддисі низамда, пайғамбарларда жазуларында жазған адамды, Юсуптың ұлы Насыралы Исаны таптық»,
деді. Натаниел оған
«Насырадан жақсы нәрсе шығар ма еді?»
деді.
«Келіп көр»,
деді Филипп. Иса Натаниелдің өзіне жақынласып кетірғанын көріп, ол хаққында былай деді.
«Міне, ішінде хилесі жоқ нағыз Израиллы».
Натаниел Исадан
«Мені қаяқтан танисаң?»
деп сұрады.
«Филипп сені шақырмастан бұрын сені әнжір ағашының астында көрдім»,
деп жауап берді Иса. Натаниел Исаға
«Ұстаз, сен Құдайдың ұлысаң, сен Израильдің патшасысаң»,
деді. Иса оған
«Сені әнжір ағаштың астында көргенімді айтқаным үшін сені батырсам ба? Олардан да ұлы істерді көресің»,
деді. Иса және
«Сіздерге шынын, хақиқатын айтама. Аспан ашылғанын, Құдайдың періштелерінің адам ұлының жоқарсында мініп түскелерін көресіздер»,
деді.